Campus FM jippreżenta Storja u Ġett, il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Manuel Buttigieġ u Liam Gawċi.
Dr. Borda Lilia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra! Mare dell'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Nil-għaw l-semija ta' Campus FM għal Storja u Ġett ma' Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Kif tafu, aħna konna mistieden ma' min nitkellmu fuq suġġetti varjati u llum bi pjaċir nil-għaw l-Franco Davis. Franco kwalifika bħala fizjoterapista fl-2001 u interessat u attiv fl-arti marzjali specialment fil-Historical European Martial Arts. Fejn ilu segretarju tal-Malta Historical Fencing Association mill-bidu tagħha fl-2007. Serva wkoll bħala segretarju għal Malta University Historical Society u l-interessi storiċi tiegħu waslu sabiex segwa Master in Hospital Air Studies fej gradba fl-2014 u wettaq riċerka dwar xwabel li kienu jintużaw minn membri tal-Ordni ta' San Ġwan. U akkopera u pubblika numru ta' artikli dwar dan is-suġġett u fil-futur qarib għandu joħroġ il-ktieb tiegħu li kien ibbażat fuq it-teżi li għamel għal Masters in Hospital Air Studies. Ma Franco nku, san kunna nitkellmu appuntu dwar xwabel varjati, mod partikolari dwar dak li bl-Ingliż jissejjaħ jew jissejħu wall hangers, jiġifieri xwabel li jkunu qed jintużaw għal għanijiet dekorattivi l-aktar f'djar privati, però anke f'każ ta' ċertu mużewijiet. Mela Franco merba, grazzi tal-li oġbok tkun magħna llum. Ma nibdew bil-nsaqsuk għaliex għażilt li titkellem dwar dawn il-wall hangers, dawn ix-xwabel li qegħdin mal-ħitan ta' djar Maltin.
L-ewwel grazzi. Għażilt dan is-suġġett għax huwa diffiċli biex tikbu ġo artiklu jisu xi ħaġa li dak li jkun meta jkun storiku jiltaqa' magħha fl-ambjent ta' interess tiegħu. U jinkemmel darba jċempilli xi ħadd, kollega jew ħabib, isma' x'trajt di x-xabla, jew irrid di x-xabla, jew irrid il-biċċa ħaddit kera. Imdendla fid-dar ta' nannu. Ekku, ekku, u dik il-biċċa ħaddit kera kienet vera bellezza, issa ngħidilkom. Tista' tgħid x'inhi? Ekku, insomma, tibda trabbi kompendium ta' esperjenzi interessanti. Wall hanger per se, concept just miex uffiċjali, issa slang il-ħaġa. Tipo xabla intendla ma' ħajt. Jekk l-ordni wkoll kienu jagħmlu triumphal arms aw triumphal arms indendlin mal-palazz.
Kien jagħmlu fil-ġebel
armi. Ewwemmat ovvjament kienet saret eżatt. Palmen, per esempio, Victoria Gate tal-ġebel, skultura. Ma tal-armerija kienu jidendlu l-armi antiki li kienu useless, skaduti, dak iż-żmien u jużawhom bħala decoration. Fid-djar tan-nies, Malta speċjalment, bit-tibdil li ġara, Franċiżi, Ingliżi, Second World War, ecc. U affajt oħra, spiċċaw ħafna, jew mixtrin, jew min jaf minn fej ittieħdu u spiċċaw ġo dar ta' xi ħadd u għamlu xi mit-sena hemm u jintnesew. Jiena as my classification personali tiegħi naqsamhom fi tlieta għandek l-oriġinali li tkun xi arma
veru,
veru, priceless u spiċċat għand xi ħadd indendla u ma jafux laqqas x'inhi tgħid magħha kemm il-darba. Mbagħad għandek ir-replikas jew id-dekorattivi. Issa dik, alright, tista' tmur holiday Spanja, Toledo tixri waħda. U tkun made in 2010. Imma hemm replikas tan 1900s ukoll, no? No, kemm I mean.
L-istorja tar-replika.
Mhux hekk
tara. Fakes.
Ekku, ekku, eżatt, eżatt. U tara tajt il-lalu di antika ma żon. Din hiex weapon ta' vera. It was made to be decorative. Mot għandek li għandijin għandi xie 10 minnhom id-dar il-functional replicas li huma historical fencing weapons. Dawk ikunu ta' vera, imma moderni, ġifieri mhumiex antiques.
Ma' mal impala oriġinali biex iservu l-istess kop imma.
Dik hija fenomenu ġdida ħabba l-martial arts u xiħun.
So.
L-iktar nintaqa' magħhom hija ovvjament daw l-antiki.
Infatti. Nishtiq nibdaw nitkellmu naqaf fuqhom dawn għax għandna eżempju varji. Bħal qegħdin naraw ngħidu din issa waqqafni jekk mhux qed inkun korrett. Din ix-xabla kemm xejn maw ġab il-manku qasir, jiena nimmaġinar tista' tħanxar il xi ħaddi.
Dik fil-fatt hija l-biċċa ħadit kera li l-għawni għalli tal-bizza u laqqas sirt nħares liha.
Infakru l-semija li jista' jaraw anki ritratti fuq tal li nitkellmu dwarhom fuq il-Facebook page tad-Dipartiment tal-Istorja ta' Campus FM. Għidinna Franco bħal.
Dik hija assoċjata ma' xabla oħra li għadha għandkom ritratti tagħha. Għax kien hemm dal-kollega insomma u missieru kien fin-Navy. U kellu Navy Ingliża. U insomma, u wiret xabla u dis-sikkina kera.
Tnejn huma skik?
Le, le, ta' qoddim hija tiegħi kont xtrajta jiena it's a replika. It's an old replika, xtrajta antika għandha fuq 50 sena żgur, imma it's a decorative one.
Għandek għandek the old replika u l-oriġinali.
Għandi oriġinali. Issa ta' qoddim tnejn li huma kukri. Kienu fl-armata Angliża minn Nepal, kienu like a commando units, u they were very respected pala soldati fl-imperu Ingliż. Għatem reġimenti tal-Gulkas jgħidulhom.
Daw ġew all the way from Nepal.
Eħe, issa, l-ewwel waħda ta' qoddim ma nafx minn fejn ġiet xtrajta u kienet xtrajta Malta ma min jaf xi storja għandha. Imma hija żgħira u dekorata u ma naħsibx li kienet functional. Ta' wara kienet kollha sadit għand dan il-kollega ħabib tiegħi u qal li isma' din ma nafx x'inhi, qal li kera, qatlu dik kukri għax tarafha mill-ewwel.
Kukri huwa l-isem ta'
kukri hija tip ta' sikkina, otherwise described as a Asian machete, għax isa machet.
Alright.
Ma tantx xata sabiħa li wieħed jiġri lejk biha. Imma kienet tintuża bħala għodda wkoll. Għax huma ġol ġungla, jiġri kienet tintuża bħala għodda u bħala weapon ukoll imbagħadu.
Funzjonali ħafna.
Għadha tintuża. I mean il-Gurkha għadhom jeżistu bħala reġiment u l-pulizija fin-Nepal għandhom bħala sidearm.
Varjetà tagħha.
Eħe. Ovvjament. Ċerimonjali tkun prodi.
Mhux hekk. L-istorja wara din il-biċċa sadit.
Issa del biċċa sadit, ma li rajt update nifraħatlu l-għallu di kukri, u mbagħad jisu da għal, ah, ok. Naddafta, naqra, I mean, u mill-ewwel ġiet kif inhi fl-istampa, fil-foreground, fil-background, tleq, perfect condition. U kella etching K-45. U ma li fittix fuqa, basically, kukri, mamula fil-1945. Basically. So ta' wara l-gwerra 1945. U ma tu speċi kien jaf insomma ma ġast ma tax każ, għal ħedi kien tajilu soldat barrani lill-missieri Malta. Li kien Malta. U ovvjament kon ġa naf biha ma fittixt u kien awgur każ Malta. Kienu m'iniex ċertik mhux St. Andrews, Barracks jew Pembroke. Imma l-istorja hija tagħmel ħafna sens, ġidha bażgament Gurkha kemm soldat ta' preżent lil dal uffiċjal tan-Navy Ingliż dan insomma biss Ingliż kien. U spiċċa għandu, dendela mal-ħajt, għaddew 50 sena.
Storja ta' oġġett partikolari u turik turik mal-milja ta' żmien kemm nistgħu wkoll ninsaw x'inhu huma u kważi nitilfu din l-istorja tagħhom għax kienet tkun ħasra li intifleq.
Hija biċċa mill-Imperu Ingliż fid-dar ta' xi ħadd.
Eżatt.
Issa dar tiegħu. Għax trajta għal-għandu.
Prost,
mxiet.
U mandreb da dubli zgur apprezzata.
Dik zgur.
Edin naraw xabla oħra li jiena t-interessani ħafna, Franco, dejjem nerġa' nfakkar is-semmija li jistgħu jiħtu fuq il-Facebook page ta' Campus FM kif ukoll ta' Department of History biex jaraw dawn ir-tratti ta' dawn xwabel li aħna llum qegħdin nitkellmu dwarhom. Din għandha ftit iktar żmien, Franco, minn 1945.
Di kont imur nara pazjent, għax jiena fiżioterapist u kont imur narah id-dar u narhom hemm dentlin. Naddim ħdejhom, nxajridhom, u nipqadiħel. U darba ġi l-kliem li, insomma, għand interess fi x-xogħol, għalli, dal kellu 89-90 dak iż-żmien. Għalli għandi daw il-ġiex ti' xogħol indendlin ilhom minn qabel ma twilit jien għam dendlin hemm.
Lallu.
Ġifieri 90 years nafu historically ilhom ġoddar ta' persuna privata. Il-missieri kien jew kun jagħtu nsejt issa, kien pulizija insomma u naħsebu ġabhom. Bu this was before the war, ovvjament, għax qabel ma twilet da, ġifieri qed ngħidu 20s u nassu.
1920s.
Anyway, kien hemm dendlin hemm qatlu heq jidru sbieħ. Kienu s-suwet faħma, miżbuħajn għanzi kienu, letteralment. Palma ġili kienu jgħamlu fizmin l-Ingliżi li jisbawhom biex jipproteġuhom. U xej, kienu mdendlin, għatlu jidru rapiers, ovvja, pala tul bellezza, pala dimensjonijiet, ġiviri jidru, għax ġili jgħamlu replika għal-disin, għal-tizjin u tinduna l-size osra u jis, per eżempju.
Iktar dejti.
Daw kienu twal.
X'kemm hija twila diri ngħidu.
Insejt id-dimensjoni, skużani.
Però sostanzjali ngħidu.
Imma twal, twal ġri a very long rapier.
Bħala marki, x'għandha sabiħ.
Issa, ovvjament ma tantx qatt noqgħod innaddaf ħafna għax isa proprjetà ta' xaħat ieħor. Imma qal li wiju mhux x'nagħmlu l-għamlu abrasso, qatlu le. Jiena m'inix restawratur, so m'inix. Imma insomma, naqa' kotin klot u neħin l il-ħmiċ
ta' 90 sena mill-90
sena, laqas biss ħatasal ġewwa. U kien hemm etching, u kien hemm mal-blade, kien hemm palma hemm fl-armerija, insomma, kitba. U kien hemm milli marriċ inħaffer iż-żejjed isu salib mal fejn hemm il-guard, so di l-għandha l-marki wkoll. U anki il-balance tagħha perfett u l-blade di żgur oriġinali.
Mur l-ura seklu 18?
Le, seklu 16. L-axħar ta' seklu 17. L-axħar, eżatt. Bidu ta' seklu 17, l-axħar ta' seklu 16.
Mur l-ura da' sek.
Post Great Siege, do jintużaw.
Ekku. Ovvijament, hija twila, u jgħasso, jgħasek għattajt seklu 17, mu flok 16. U le, jina konvint li oriġinali ġviri.
Il-produzzjoni tagħhom daw kienet qawwija ħafna fl-Spanja.
Ekku.
Inti semmejt Toledo li s'intendi mal-milja ta' żmien baqa' din il-belt baqa' sinonima ma' xwabel.
Dik fil-fatt kont imbagħad l-isma' għandi ħabib tiegħi ifissa d-daqsi, Andrej Xwiereb
il-li minna għu
nsellimlu. U għatlu sma, għawdi, għatlu saqsejt il-permess tiegħu u għallek jek titejja, u btup mill-ewwelġi. U insomma, ma tqadna narawa, u natfu naqra iżjed bil-mod, noqgħdu attenti. U isa jista' jkun li kien hemm miktub mefeċi Toledo. Mbagħad jisek meta tipprova bil-mod u all right, mela, mek il-konferma. Għax fil-blade kemm il-kitba di, mbagħad is-salib kien iktar il-ġewwa. Kien iktar diffiċli biex naddaħ u ma jidux noqogħdu. U insomma, mbagħad ovvjament, meta tagħmel riċerka l-ordni kellhom minn Toledo.
Naturalment,
fis-1600s kienu ġabu, kienu bdew iġibu hekk in batches.
Fuq dik id-nota ta' Toledo nifqu għal ftit mużika, però bqgħu magħna ħa niskopru iktar dwar dawn l-oġġetti affaxxinanti.
Allura, għattini parti tal-program tana, l-lum għanna l-Franco Davis, għedin netkelmu fuq oġġetti partikolari li s-soltu għahna kuna din netkelmu fuq oġġetti li għedin f-mużawijiet, jew f-kollizzjonijiet barra minn Malta, l-lum għedin netkelmu fuq xwabel, jew nkella edged weapons, biex nuża il-terminu Ingliż, li jinstabu ġo private collections li matul il-milja ta' żmien il-mistieden tagħna intaqa' magħhom, studja dwarhom, naddafhom xi ftit u reġagħhom il-ħajja jew inkella għadhom a purpose in life. U qegħdin naraw issa ritratt ieħor ta' u ħannat id-deskrizzjoni ħażina żgur ta' xabla mawġa.
Stallet?
Stallet forsi bil-Malti, jew sikkina, I guess. Dagger blinkings.
Tekniku tiegħu x'inhu?
Mela, ħad nisper li ngħidu sew. Ġambija kanġar. Ġambija għax jintlibes fil-ġemp. Arbija. Smis Saudi Arabia dik. U kanġar. Di ovvjament sirt naf x'inhi. Għax insellem Dr. Korazani, kollega tiegħi historien kiteb ħafna kotba fuq Oriental Weapons jgħix il-Germania. U batlu r-izrat, għalli dazza kanġar, ġambija, ok, thank you. Tafint, kullħat jandu
l-expertise
tiegħu. Issa jiena, ovvjament, innaddaf meta jkunu tiegħi, by the way, għax m'inhiex restawratu. Dik spiċċat għandi wkoll. U ma nistħix ngħid b'xejn. Għax litteralment trid jarmija l-owner. U jina peress li jina nħobb dawn l-affarijiet skandalizzajt ruħi. But anyway, u daw l-erba' suġġetti li għażilt huma stejjer daw l-istejjer strambi, u mbagħad ovvjament iltaqa' ma' ħafna li jkunu oriġinali ovvji u ma' dawn kienu l-orfni li kieku jew jintremew jew mjaffej spiċċaw. Di bażikament l-istorja li kollega tiegħi wkoll missieru kien ambaxxadur u xi darba kien is-Saudi Arabia u taħ daw ġixxi mitarri u di, bħala rigal. Għalli smet inbatlu d-dar għax hi paston u għalli nafli tħobbhom jidru jishom ċip, souvenirs kull huma, għalli fil-każ ħudhom. Okej.
Malta qatt marrib.
Mhux hekk. U ovvjament ix-xi mitarri kienu issa dan huwa każ li huma kif għattilkom. Qatt ma ntużaw, kienu mamulin
decorative.
Imma qatt tara l-lavur li hemm mhux ħażin.
Ix-xogħol li
anke ekku. Tapprezza biss il-lavur tagħha wkoll biżejjed li ma tagħmilx.
Dawn it-tip ta' sidearms ilhom preġjati għal għexieren ta' snin f'pajjiżna, jiġifieri anke fid-djarji tal-perjodu tas-seklu 18 kienu diġà konsiderati bħala qiegħ ngħidu antikità jew inkella kważi xi ħaġa eżotika u kont isibhom ħafna isibhom anke f'xi wirt ta' xi baħrin li kienu daru d-dinja li da sempliċement inti l-lum tmur jiena nħobb nagħmel id-deskrizzjoni li inti anka sempliċement dan is-souvenir eżotiku ħaġġibu lura d-dar. Inti meta llum għandek it-tfal u sifirt u tifel fis-saqf fuq il-futbol iġiblu il-flok tat-tim tal-pajjiż li tkun jgħad fih. U daħħa jieħu gost jiftaħar bih għax ara x'ixtrali il-papa ġabli il-flok ta' Singapur. Li sintendi żgur mhux xi tim li żgur jissapportja dan it-tifel. Imma qed juri x-xogħol tal-familja minn fejn qegħdin jiġu u ssiba ħafna anke for il-history din u dan huwa każ ċar.
Ġifieri dan ngħidu oġġett speċifikament tal-dekorazzjoni.
U bażikament pal-meta offizjal Ingliż jilbes ix-xabla Saudi Arabia jilbsu l-kanġar. U mbagħad meta titfittixha online Prince Charles taħ waħda meta mar viżit, you know, as a diplomatic gift. U di oġbitni għax anki l-istorja tagħha da ambaxxatur Malti, Saudi Arabia, ma nafx jekk kienx posted Saudi Arabia, ma whatever kien hemm u tawilu bħala diplomatic gift basically.
L-aħħar oġġett li għandna Franco xi ħaġa mill-perjodu Ingliż qed naħsru mejjena. Ejdinna nara.
Dik ovvjament I mean, kienet iktar ovvja l-istorja, so I'm sure li ma kienix ta' tispiċċa tkun orfni din-din, għax din ta' dak il-fizzjal li kien fin-Navy u r-ritaħ tifel, dak li kellu s-sikina kera li mbagħad ħarġet li jakuk. So din u tifel tiegħu qal li isma' di kienet tagħmel siri, I mean, u ilam den lem again. Kemm li niftakar għax meta twili tiegħi nhar tira. So kienet ilha 50 sena żgur imdendla u so basically jiena qed nassum li kienet a new sort of as a decorative sword għax intużat mhux bħala ekku.
Imma parti mill-uniformi.
Eżatt, uniform of an officer's sword. Basically hija xabla tal-Royal Navy ta' offizjal.
U d-data tagħha bej wieħed u ieħor.
Ifhem, l-ownership tagħha 1900s. Qed nassimila mal-fizzjal, eccetera. Ma ovvjament
sena kważi ma nbidlu l-xid-design tagħha. Jiġifieri u tkun kważi diffiċli ħafna biex inti tgħid isma' din hekk. Għandha tell-tell signs ngħidu hekk. Li jiena dejjem jaffaxxinani x-shark skin.
Ecco, il Henry.
Franco, u xtaqt tinsa sik naqafu, u xtista tgħidilna dwar u di għaliex shark skin? Għax veru ġifieri ġilda ta' shark?
Ma tantx nafu, naf li hemm il-kuluri li jiddistingwu r-rank. Dik pereżempju bajda. So high ranks għatajna jien jista' jkoreġini li hemm ovvjament.
It's an officer sword, but obviously, anka wkoll mal-milja ta' żmien il-kuluri imbidlu wkoll. Imbidlu wkoll. And li hija sabiħa imma li xtaqt hawnhekk anke niddiskuti miegħek x'tip il-materjali differenti li għandha din ix-xablu qegħdin naraw fir-ritratt għandek il-ġilda, għandek il-koper, għandek shark skin, għandek il-lazzar. U għandha wkoll xi dekorazzjoni mal-blade.
Ekku, le, il-blade jgħak koll, dak il-ritratt ma tantx u ċar, ma għandek etching mal-blade kollha, ma tantx il-kuruna li ma tantx għadha ħarġet ċara, u dik ovvjament ħaturi żmien, u fil-fatt li n-nota tiġa mill-ritratt.
Hija kuruna
tar-reġina.
Fil probabbli r-renju ta' Vittorja.
Dak hemm iċ-ċans. Issa dejjem ftaħ kru wkoll li dan mhux xin tmut ir-reġina ħajbdu l-għada jibdew ibidluhom hekk. Jiġifieri jiena nħobb ngħid l-eżempju sabieħ li fl-1746 meta kien hemm spezzjoni tat-torrijiet kollha ta' madwar Malta mill-kavalliri, nofs it-torrijiet kienu għadhom bil-bandiera ta' Vilena. Jiġifieri laqqas biss, jiġifieri laqqas kellhom ta' Despwi li kien għadu kif miet, imma laqqas kellhom tal-Gran Mastru ta' dak il-perjodu, imma ta' qabel ta' qabel. Jiġifieri l-oġġett.
Kollu xi hu żmien tiegħek.
Eżatt, kollu xi żmien.
U l-materjali huma expensive, jiġifieri mhux lek tarmi u.
Allura ħajkollok hangovers.
Transition.
Eżatt.
U di kif tajt? 1900s imma minnef meta ġiet produced. Għadhom isiru sal-lum. Waħda mill-kumpaniji kienet ovvjament li nagħmlu blades tal-leħja llum.
Eżatt, għalhekk hemm il-kelma xabla fl-arma tagħhom u anke fil-kelm fil-titlu tagħhom.
Dima nafx jekk mhux għax għadha ma ħarġitx il-makers mark u eċċet faħamma.
Franco, edin naslu lej l-aħħar tal-programm u għal darb'oħra nerġa' nirringrazzjak tal-li qsamt dawn il-ftit ħsibijiet magħna fuq dawn il-lodot li kienu jintużaw kemm għal qtil kif ukoll bħala għodda, kif ukoll għal-dekorazzjoni, kif imbagħad mal-milja ta' żmien inbidel l-użu tagħhom intnesa għal xiex saru u inti bil-mod il-mod qed terġa' tagħtihom il-ħajja u tagħtihom użu ta' oġġett bi-storja. Jiena li mgawċi flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ insemmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu Storja Oġġett bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.